Ja, god morgen igjen. Andre gang jeg her oppe i dag. Espen begynte med å si før i dag at det var kvinnen opp og fram, men jeg må kanskje også si at det ungdom i oppdrag opp og fram i dag, for i tillegg til å jobbe på kontoret, så jobber jeg faktisk på fulltid i ungdom i oppdrag. Jeg har en dag i uka på kontoret for menigheten, og så jobber jeg resten av uka på Skjævelsheimen i ungdom i oppdrag. Og så det var kjempefint at vi fikk høre fra Caroline. Veldig gøy å høre fra deg, og det er fantastisk hva DTS kan gjøre med en. Det er livsforvandrende. Og man trenger ikke å være ung og vakker for å gå på DTS. Man kan være både ung og vakker, og man kan være, men man kan også være voksen. Og på Skjævelsheimen så tar vi mot deltidsstudenter som er voksne, og det er noe å tenke på. Noen av dere menigheten har gjort det, og det har vært veldig bra for de som har vært det. Yes, jeg har jo da som sagt vært i ungdom i oppdrag en god stund. Mannen min gikk på DTS i Australia han også, men det er veldig lenge siden. Og jeg har vært med i ungdom i oppdrag cirka halve livet mitt, så det er ganske lenge, og det er klart jeg har preget oss, opplevd masse, fått reist masse, møtt mange kulturer, veldig spennende liv. Og de siste, eller ikke de siste, men 14 av de årene, så bodde vi i Honduras, i Mellom-Amerika. Der var vi sendt ut som misjonærer fra ungdom i oppdrag. Jarle, mannen min, som noen av dere kjenner, han er pilot. Han brukte utdannelsen sin til å være bushpilot. Vi bodde i det mest avsideliggende området i Honduras. Så der fløy han for livet. Fløy for å redde mennesker. Vi hadde en klinikk i vår landsby, så han fløy veldig ofte syke mennesker fra mindre landsbyer inn til denne klinikken og var med på å redde liv og gjøre livet enklere for veldig mange. Jeg jobbet veldig mye med ungdommene i landsbyen. Og også de lokale menighetene, og vi reiste rundt på mange, til mange andre landsbyer og konferanser, og så tok vi imot team. Mest ungdom i oppdrag team, men også menighetsteam, og det var også veldig spennende. Og etter noen år så fikk vi litt flere medarbeidere, og blant annet Doris som sitter her, og familien. Da hadde vi ikke så mange barn, men noen. Og da kjente vi at Gud ledde oss til å starte en base der, ungdom i oppdragbase. Så i 2007 så startet vi DTS for Miskito-indianerne, som var der vi bodde, og det folket vi jobbet med. Og så startet etter noen år, så fikk vi også, fikk vi også i gang en barneskole. Fikk noen lærere med oss, og den barneskolen er i sving enda. Camilla Dertan vår var den eneste hvite eleven der, men det var det, ja, det er en skole som er for de lokale barna, for å hjelpe de som trenger det mest. Og det er masse jeg kunne sagt om hva jeg opplevde i ungdom i oppdrag, for det er jo så stor del av livet mitt, men jeg tror kanskje en av de største, eller en av den rikeste opplevelsen som jeg har fra alle disse årene jeg har jobbet på den måten, det er å få lov å jobbe i et så interkulturelt miljø, eller internasjonalt miljø, sammen med mennesker fra så mange forskjellige steder. Og det er så utrolig mye vi har å lære av hverandre. Og vi har jo bodd i Honduras og lært masse av de som vi har levd og vokst opp med, holdt jeg på å si, barna våre har vokst opp med der. Og vi har møtt på mennesker med veldig forskjellig bakgrunn fra oss selv, snakker forskjellig språk, forskjellig kultur. Det er utfordringer også i det, som man møter på. Det er ikke bare å sette seg ned hver dag og jobbe med noen som tenker så forskjellig, og jobber så forskjellig fra en selv. Men utrolig lærerikt, utrolig spennende. Og jeg har fått veldig mange søstre og brødre over hele verden. Hva er det der, mena? Siri! Så det er noe som jeg tar med meg fra alle de opplevelsene og opplevelser som kommer til å komme. Mange åndelige barn som jeg har fått i Honduras, og også åndelige mødre, som er voksne, gode, herlige damer som jeg ble skikkelig glad i, og som fikk være mentorer og veiledere for meg også. Så det er fantastiske opplevelser fra forskjellige land. Og når Jens Kåre da spurte meg i dag om jeg kunne tenke meg å dele noe om Guds hjerte for folkeslagene, så kjente jeg at jo, det tror jeg jammen jeg kan, for det er et emne som er veldig på mitt hjerte. Og det er noe jeg føler jeg har fått lov å leve litt også, og oppleve i alle de opplevelsene jeg har hatt rundt i forskjellige land, og mest av alt Honduras. Og kjenne litt på Guds hjerte for alle disse folka. Utrolig, utrolig spennende. Så, da skal vi se litt på det i dag. Og først så skal vi se litt, stupe litt inn i Bibelen og ta en liten ride. Hva sier Bibelen egentlig noe om dette temaet? Det var egentlig litt for tidlig, men det er greit. Fordi at vi leser Bibelen så veldig forskjellig. Og noen leser Bibelen lite, og noen leser den mye. Noen leser kanskje noen dråper her og der, noen gullkorn som de tar med seg, Og andre liker å studere kanskje hele Bibelen på et år, eller et helt kapittel av gangen, en hel historie gangen. Og det forskjellig, og alt bra. Men det som kanskje litt typisk med de fleste av oss, at vi ser litt på Bibelen som masse forskjellige bøker, masse forskjellige enkelthistorier, kanskje alle disse søndagsskolehistoriene som vi har vokst opp med, og som vi har hørt om, som alle er unike, spesielle historier som har sitt eget budskap, og sin egen, ja, et budskap å bringe til oss. Men så ser vi kanskje ikke hele den der sammenhengen. Så det kanskje ikke så lett å se, hva egentlig Guds hensikt gjennom hele Guds ord? Hva Guds hensikt til oss? Og hva Guds hjerte for alle mennesker på jorda? Så for å kunne klare å se det lettere, så det veldig bra å kunne se på Bibelen som en bok, en pågående historie, som startet og som fortsetter, og som har en slutt i Bibelen, men det ikke slutt for det, den fortsetter i dag, og vi også en del av å skape historie sammen med Gud. Og hvis vi ser på Bibelen da, som en bok, så har den en innledning og en hoveddel og en avslutning. Og innledningen den kan vi finne i første 11 kapitlene, der da Gud liksom setter scenen for denne verden. Menneskene blir skapt, og verden blir til, og vi begynner å se hva som skjer der i løpet av disse få kapitlene. Og det et par ting som jeg har lyst til å nevne, som kommer veldig tydelig fram allerede i de aller første kapitlene i Bibelen. Og det første nemlig akkurat det, at Gud elsker alle folkeslag. Han elsker alle mennesker. Alle mennesker unike, har verdi, fordi vi skapt av Gud. Ingen faller utenom. Og det kan vi faktisk se litt i den første kapitlet. Det blir vel nesten første sida i Bibelen, eller andre kanskje. Når Adam og Eva skapt, og så får de et mandat fra Gud. Vær fruktbare, bli mange. Fyll jorden, sier han. Spre dere utover. Allerede der kan vi se dette lille tegnet, om at Gud ønsket at det skulle bli folk over hele jorden, som kom til å se forskjellig ut, kom til å oppføre seg forskjellig, ha forskjellige tradisjoner. Og det går ikke så mange kapitler og generasjonene før vi ser det igjen med Noahs ark, en av disse søndagsskolehistoriene som vi kjenner veldig godt, arken og hva som skjedde der. Og så etterpå så står Noah der med familien sin, en ny start. Og så sier Gud dette igjen, dette mandatet, fyll jorden, bli mange, spre dere utover. Det var det han ønsket. Det var en av tingene han ønsket, å se dette mangfoldet spre seg ut. Og så kommer vi til Babels tårn. Og det som skjer der at folkene gjør akkurat det motsatte. De samler seg og så sier, la oss bygge tårn og nå opp til Gud. Og så sier de i kapittel 11 i første Mosebok, kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen og skaffe oss et navn, så vi ikke blir spredt utover hele jorden. Akkurat det motsatte av hva Gud har sagt de skal. Og så kommer Gud inn, og så står det at han spredte dem utover hele jorden. Og de fikk hvert sitt tungemål og hvert sin kultur. Ofte så har vi tenkt på den historien, noen av oss, som en sånn, liksom, at Gud straffer dem med disse språkene. Men her kan vi se at helt fra begynnelsen så var det på Guds hjerte at han ønsket at de skulle spre seg ut, bli mange ulike tradisjoner. Han visste at noen kom til å flytte opp i fjellene og lære seg å lage ost. Og han visste at noen kom til å havne i jungelen og spise tropiske frukter. Han visste at vi kom til å bli forskjellige og utvikle oss forskjellig. Han ønsket utvikling, og han ønsket mangfold. Og det noe som han elsker. Han elsker absolutt alle folkeslag. Det ingen som faller utenom. Alle med i hans plan. Et etnisk mangfold. Og Paulus, han nevner faktisk noe av dette her i Apostlenes gjerninger, så sier han, Gud fra ett menneske skapte alle folkeslag. Så det ikke bare at det på hans hjerte, men han skapte de. Han ville det. Så det ser vi tydelig helt fra begynnelsen av Bibelen. Og en annen ting som vi kan se tydelig helt fra begynnelsen av, at vi skapt til fellesskap med Gud. Vi skapt for å tilbe han, elske han og få kjenne han og få leve i dette fellesskapet med han. Og Adam og Eva, de hadde et slik fellesskap. De vandret i hagen med Gud, står det. De snakket med han. De hadde et vennskap. De levde nært til Gud. De var skapt med denne evnen til å kunne relatere både til Gud og til hverandre. Men med den evnen så kommer også fri vilje. Og de valgte bort dette nære fellesskapet ved syndefallet. Og så kom synden inn i verden. Og så kom ondskapen inn i verden. Mer og mer og mer. Og vi havner bare til det sjette kapitlet. Det har ikke gått mange sider i denne tjukke boka. Så kommer vi et vers hvor det står at Guds hjerte fullt av sorg på all ondskapen som har kommet. Og at menneskene som han skapte for å leve i fellesskap til seg, har valgt å snu han ryggen. Valgt seg bort fra Gud. Og det brakte Gud stor sorg. Sorg for ønsket hans var jo å leve sammen med dem, sammen med oss. Og da kommer vi faktisk til hoveddelen av Bibelen, som begynner med kapittel 12, helt på begynnelsen. Da kommer vi til en mann som heter Abraham. Og Abraham, han ble utvalgt av Gud, fordi han ønsket å åpenbare sin plan for hvordan han kunne bringe menneskene da nettopp tilbake til seg selv. Så resten av Bibelen handler egentlig om Guds plan for å dra oss tilbake til seg selv, for at alle mennesker skal få komme tilbake til ham etter syndefallet og etter det som skjedde i innledningen av Bibelen. Og Abraham, Gud oppretter en pakt med ham. Og denne pakten er egentlig ganske spesiell. Han sier, jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort, og du vil være til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg skal jeg forbanne. Og i deg skal alle slekter på jorden velsignes. Så Gud han gir et kjempeløfte til Abraham om å bli en stor kar, med et stort folk og rikdom, og skikkelig ha Gud i ryggen når han møter på folk. Og det er et kjempeløfte som han får. Han skal virkelig bli velsignet. Men det stopper ikke der. For det følger med et ansvar, eller et oppdrag, hvis du vil. Helt på slutten, den siste, og det er det som vi veldig ofte har oversett. Både når vi har lest historien, kanskje, men også i våre liv som kristne. Vi er så glad for velsignelsen. Vi ønsker så gjerne å få fra Gud. Alle bønnene våre styres ofte. Gi meg, vi trenger. Vi må ha mer av dette. Men så er det et mandat på en måte, eller et ansvar som vi også har mer enn velsignelsen. Vi er velsignet for å velsigne. Og dette, i noen oversettelser så står det faktisk at alle familier på jorden skal velsignes. Ingen er utelatt. Hele familien din, sier de. Hele familien din, hele min familie. Og også familien som bor på helt motsatt side av jordkloden er inkludert i den velsignelsen. Gud ønsker å nå ut til alle. Og dette løftet, men også denne pakten, den ble da brakt fra slektsledd til slektsledd. Det er et vers som sier at den skal gå til alle slektsledd. Det er en evig pakt. Og jeg vil være Gud for deg og alle dine ettlinger, sier han. Og hvem er alle hans ettlinger? Jo, først så var det Isak, sønnen hans, så var det Jakob, som var barnebarnet hans, og så var det Josef, han som ble kastet i brønnen og kom til Egypt, og så går det videre og videre og videre. Men så kommer vi til et vers i Nytestamentet hvor vi ser at vi også er inkludert, for vi er også en del av Abrahams ett når vi tror. Og det verset kan vi lese, det ser dere her. Det kommer på neste der, ja. Dere er profetenes barn, og har del i den pakt som Gud ga dere fra fedrene, da han sa til Abraham, i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Så du og meg, vi er også velsignet. Vi er velsignet med sannheten. Vi er velsignet med Jesus. Vi er velsignet med å være del av Guds plan for denne jorda, for mennesket, for menneskeheten. Og så skal vi også bære dette ansvaret om å være til velsignelse. Og det er på en måte ikke noe tvil om at Gud mener alvor. Hvis dere studerer en del av disse versene, hvis det er noe dere liker å gjøre, så er det vers på vers som gjentar denne pakten som Gud ga til Abraham. Gjennom Gamle Testamentet så kan man lese det, og i Nytestamentet så dukker det opp flere enn det ene vi leste nå, hvor denne pakten var en viktig del av Israels historie, og det er en viktig del i dag. Det er noe vi er en del av. Og den gjelder også oss. Men la oss gå tilbake til Gamle Testamentet. Så har vi kommet til Josef som da kom ned i brønnen, og så vet vi at han ble en stor leder under farao i sitt land. Han reddet sitt eget folk, og faren hans og familien kom ned til Egypt for å bo der under denne hungersnøden. Og de ble boende der i mange hundre år, og Israels folk vokste og ble større og større. Og så kommer det et punkt hvor de blir tatt til slaver av farao. Og de lever under harde kår, og det er ikke greit. De har det ikke bra, men Gud hører deres rop, for han har en plan for dem. Og da kommer Moses inn i bildet. Enda en annen av disse søndagsskolehistoriene som vi alle kjenner, men som henger sammen i hele sammenhengen. Moses, han ble jo utvalgt til å lede israelsfolket ut, til å bli reddet fra dette slaveriet som de var under, og bringer det inn til det lovende land. Og Israels folk, det ble et helt spesielt folk som var utvalgt av Gud til å kjenne ham og til å være et vitne for alle andre. De ble en del av denne pakten, ikke bare å være velsignet som et spesielt folk som var noe de kanskje ofte glemte, at de hadde også et ansvar, og det var å være til velsignelse for alle folkeslag. Det var Guds hjerte. Og så Gud hadde ikke en hensikt for å bare velsigne Israel og gjøre de til sitt folk. Det står i litt forskjellige steder i Bibelen at Israel ble kalt den førstefødte, eller førstegrøden av avlingen til Gud. Så det var begynnelsen bare, men planen var ikke at det skulle stoppe med de, men at alle folkeslag skulle bli velsignet gjennom de. Og vi kan se litt, selv om vi vet jo i dag at det pårører oss, at alle vi er en del av den store velsignelsen, så kan vi faktisk se en del av det i Gamle Testamentet også, hvordan andre nasjoner ble berørt av Guds storhet. Og hvis vi går litt tilbake til den historien da, med Israel når de blir redda ut av Egypt, så skal vi se litt på Guds hjerte for Egypt. For Egypt, de var jo der og hadde alle disse 10 plagene ble liksom hamret løs mot dem. Og det står at Gud ville dømme gudene i Egypt. Og man kan studere det hvis man ønsker å se hvordan ene guden etter den andre blir dømt med disse plagene. Men så sier Gud at det var jo for å vise at det er kun én Gud, og sånn at de kunne få kjenne ham. Det var en del av hans hensikt. Det var ikke bare for å dømme i Egypt som et land, men det var, han sa det helt tydelig, jeg vil vise at det finnes kun én Gud, og jeg vil gjøre mitt navn kjent over hele verden. Så ikke ville han bare at Egypt skulle få kjenne han, men hele verden, gjennom de 10 plagene. Og jeg tror ikke det finnes så veldig mange land i verden som aldri har hørt om de 10 plagene. De fleste mennesker har hørt om denne historien. Den har blitt veldig kjent, og den er fortsatt kjent i dag. Så det gjorde virkelig hans navn stort, og alle hadde hørt om dette. Når de da vandret ut i ørkenen, så hadde mange av nasjonene de møtte på hørt om det her som hadde skjedd. Så Guds navn ble stort. Og så står det også at veldig mange av egypterne fulgte med israelittene når de vandret ut i ørkenen. Mange fulgte med, står det. Så de valgte Gud som sin Gud. De valgte å bli med, og de fikk lov å være med. De fikk bli en del av Guds folk, på en måte. Og så ser vi noe i Jesaja. Litt senere så profeterer han nå, eller han sier et ord over Egypt, Jesaja 19:25. Her er det på en måte et domsord over Egypt og gudene igjen, litt sånne harde ord. Men på slutten av dette verset så kommer det et veldig nydelig løfte. Det står, velsignet være Egypt, mitt folk, Assyria, et verk av min hånd, og Israel, min eiendom. Så her handler det ikke bare om Israel, men han kaller Egypt for sitt folk. Han har dem på sitt hjerte. Han måtte dømme dem og gudene deres, men det betyr ikke at ikke folket og egypterne var på hans hjerte. Han elsker dem. Han elsket dem da, og han elsker dem nå. Det er bra. Og så er det et annet sted som er, eller et annet folk som er nevnt i dette verset, Assyria. Hvem var det? Hvem var assyrerne? Da kommer det en annen søndagsskolehistorie inn, som vi alle sammen tar, kanskje den mest kjente, om Jonah, som blir spist opp av denne fisken, fordi han har ikke noe lyst til å gå til Nineve. Og Nineve, det var hovedstaden i Assyria. Og assyrerne hadde ikke vært noe greie mot Israel. De hadde underkuet de og behandlet de stygt. Og han hadde slett ikke noe lyst til å gå til fienden sin og fortelle de om Gud. Men så kjenner vi historien og vet at det skjedde mye rart der, men til slutt så blir noe spyttet ut på land der og går og forkynner likevel, tross en dårlig holdning kanskje. Og folket omvender seg faktisk. Hele folket. Og det viser jo bare igjen Guds vanvittige barmhjertighet og nåde og ønske om å nå alle folk. Dette var Israels fiender, hans utvalgte folk. Og likevel så brukte han tid på å sende en av sine profeter til de. Og han lot de komme til omvendelse. Det var plass for de også. Gud elsker alle folkeslag, og han elsker assyrerne like høyt som han elsker Israel og oss. Og Assyria i dag er faktisk Irak, så det er et land vi kjenner til. Og sånn kunne vi kanskje fortsatt med mange forskjellige historier, men tida strekker ikke til. Men Salmene er en bok som faktisk 167 ganger ifølge min leder, og den boka som noen av dere fikk i ungdom i oppdrag, blir det nevnt folkeslagene og Guds hjerte for folkeslagene i Salmene. Så hvis du bare leser der, så får du litt tak i dette hjertet Gud har for alle mennesker. Salmene er en bra bok. Og så kommer vi til Nytestamentet, og Jesus kommer inn i bildet. Han har kommet til jorda. Og jeg tror vel kanskje vi er enige om at det var en god baby på ryggen, så bra. Sånn har jeg danset rundt også, i Afrika. så når vi tenker på misjon i Nytestamentet, så tror jeg kanskje de fleste av oss er enige om at det første verset som liksom fyker fram, eller vi tenker på det, er misjonsbefalingen i Matteus 28. Og Jesus, han hadde jo da vært i tjeneste lenge, og så sitter han der helt på slutten og snakker med disiplene. Og så kan det kanskje virke litt som at han har jo vært der i Israel og tjent der, og så helt på slutten, rett før han skal dra, så sier han, by the way, liksom, hvis dere har tid da, og har lyst, er det noe jeg kanskje har glemt å si dere, kan dere ikke gå ut til alle disse folkeslagene, så hvis dere orker da, så hadde det vært bra. Nei, jeg tror ikke det var sånn. Det var ikke noen ny idé Jesus faktisk kom med. Det var noe som bekrefter denne pakten, Abrahams pakten. Fordi det han sier er i bunn og grunn det samme. Nå har dere blitt velsignet, dere har fått frelsen, dere har fått meg. Nå er det på tide at dere er til velsignelse. Det er fortsatt folkeslag igjen som ikke har blitt nådd. Det er fortsatt mennesker som ikke kjenner meg. Dere må være en del av det. Og misjonsbefalingen den tror jeg vi ofte tar som et litt sånn forslag. Det er noe du kan gjøre hvis du har tid og gidder, eller det er kanskje den ene misjonæren i menigheten som skal leve det ut. Men det er noe som gjelder oss alle. Det er faktisk ikke et forslag, det er et mandat som vi har fått. At vi skal være en del av å gå ut og gjøre disipler av alle folkeslag. Og jeg tror ikke, selv om jeg skulle kanskje ønske det, så tror jeg ikke det betyr at alle vi skal ut til et annet land langt av gårde. Jeg tror kanskje mange flere skal dra av gårde enn det de gjør. For veldig mange av oss blir hjemme. Men jeg tror at vi alle skal være en del av å være til velsignelse. Om det betyr for naboen her, om det betyr for noen utlendinger i Norge, eller om det betyr å reise på team, eller om det betyr å flytte til et annet land. Eller å være der de ikke kjenner Jesus. Så er ikke poenget akkurat hvor det går, men at du lyder Gud, og at du er villig til å strekke ut den velsignelsen videre som du har fått. For vi har fått så utrolig mye, og vi har fått tatt imot så utrolig mye. Og Gud ønsker bare at vi skal være den hånda som gir det ut videre. Og Jesaja profeterte om Jesus allerede før Jesus kom, og sa at du skal være et lys for folkeslag som min frelse kan nå til jordens ende. Han hadde ikke kommet bare til Israel, ikke bare til disiplene, selv om det kanskje er det som er mest synlig når vi leser evangeliene. Men han hadde også kommet for å redde alle folkeslag og alle mennesker. Helt tydelig, svart på hvitt står det der i profetien om han. Og så sier Jesus det videre til oss, dere skal være verdens lys. Så det er ikke bare Jesus som er det lyset, men vi har fått det mandatet tydelig og klart. Og i det så ligger det nettopp denne oppgaven, at vi skal være til velsignelse. Og så dette var veldig raskt på en måte hoveddelen i Bibelen, hva det handler om, Gud som ønsker å bringe sitt folk tilbake til han. Og så kom vi inn mot avslutningen av Bibelen, ikke avslutningen av min preken, men avslutningen av Bibelen, hvor hovedsakelig åpenbaringen er den boka som bringer oss inn i det som skal komme. Jesus skal komme tilbake, ja. Og så er det et vers som er litt sånn, på en måte summerer litt om Guds hjerte, og hvor vi igjen kan se at han elsker alle mennesker, har skapt oss til fellesskap, og ønsker at alle folkeslag skal få kjenne han. Og det er dette som står der oppe nå. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål. Og i et annet vers så står det at de sang en ny sang. Og jeg har hørt noen sånne videoklipp, og jeg hadde ikke tid til å ta med det i dag, av noen nye sanger litt rundt forbi, fra forskjellige kulturer. Og det er ikke alle som er like pene i våre ører. Noen ganger så er det litt skraltent og litt rart, og helt annerledes enn hva vi er vant til, og synes det er vakker lovsang. Men i Guds øre så er det utrolig vakkert. Utrolig vakkert. Når en ny stamme, kanskje, eller et nytt folk som aldri har prist ham før, på et helt nytt språk, plutselig så kommer det opp jubel til Gud, den sanne Gud. Det må jo bare være baluba i himmelen, når de får en sånn. Og jeg vet ikke om noen av dere har hatt sjansen til å være med på litt sånn internasjonale eller multikulturelle lovsangstunder, men det er helt fantastisk når det er mange forskjellige sammen. Kanskje lovsynger på helt forskjellige måter også, eller bare det å være sammen. Bare det å komme sammen med folk fra så mange forskjellige, det synes jeg har vært helt herlig. Og hver gang så føler jeg at det er en forsmak på himmelen og det vi skal få lov å være med på her. For der er alle med. Ingen er ekskludert. Det er et utsagn som en kjent kar som heter John Piper har sagt. Jeg har det på engelsk her. Jeg har det på norsk også. Mission exists because worship doesn't. Misjon finnes fordi lovprisning mangler. Det er mangel på lovprisning og tilbedelse. Og det tror jeg er et veldig viktig poeng vi må ha med oss når vi snakker om alt det her, at misjon er ikke noe mål i seg selv. Det, og for oss som menighet også, det er ikke liksom om å gjøre, hvor, kan vi telle hvor mange liksom team vi har, og hvor mange oppdrag er det vi har, og hvor mange var det som reiste ut i år. Og det er jo gøy å telle de tingene, men det er faktisk ikke det som er viktig. Men det er jo resultatet som er viktig, at mennesker begynner å lovprise Gud, at nye mennesker får kjenne ham. Det er endemålet. ikke misjon I seg selv. Og det litt lett å bli catchet opp I tall og nummer og hvor mange og hvor langt har vi nådd. Men hele målet, hele Guds mål jo at folk skal komme til ham. Og da kommer vi til et vers som på en måte avslutter Guds mål I Matteus 24, 14 og sier når enden faktisk vil komme. Dette evangeliet om riket. Nei, og dette evangeliet om riket skal forkynnes I hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Et helt tydelig, konkret, på en måte mål. Alle må få lov å høre. Så, hvordan ligger vi an da? Har alle hørt? Noen av dere vet kanskje mye om det, andre vet nesten ingenting. Hvordan ser det ut globalt sett? Hvordan har vi det egentlig I verden? Hvordan ståva? I det verset her, når det står at, nei, du kan gå inn tilbake igjen, når det står at evangeliet skal forkynnes I hele verden, til et vitnesbyrd for alle folkeslag, eller alle nasjoner, så snakker vi ikke om politiske nasjoner. Nå kan du ta det neste bildet. Men det ordet som blir brukt etniske grupper. Her ser du Afrika. Det betyr ikke at det bare de som unådde eller ikke nå. Men det første bildet viser de politiske landene som vi kjenner til, og som vi har navn på. Gambia for eksempel, som noen her har vært I, en av de landene. Men når du ser bildet til høyre, så det alle de etniske grupperne som finnes I Afrika. Ganske mange flere. Og når Gud sier at alle må ha hørt, alle etniske grupper skal få evangeliet, så det disse han snakker om. Alle disse forskjellige folkegruppene som har sin egen kultur, sitt eget språk. Og da blir oppgaven litt større. Da blir det ganske mange som fortsatt ikke har hørt. Det veldig mange forskjellige tall på hvor mange etniske grupper det finns I verden. Men sånn cirka, eller I hvert fall en kilde, snakker om at det finns cirka 16.800 folkegrupper. Og da vi en av de folkegruppene, Norge eller nordmenn. Og samer kanskje en annen. Jeg vet ikke helt hvordan det blir delt I Norge. Underkant av 17.000 etniske grupper. Og nesten halvparten av disse regnes som unådde. Det vil si at de har ikke noen levende menighet seg imellom. De har ingen sted å gå og høre om Gud. De har kanskje ikke Bibelen på sitt språk. De kjenner kanskje ingen kristne. Det finnes kanskje ingen kristne. I noen av disse landene så det kanskje en kristen per en million. Så at hvis du dro dit, så måtte du liksom nå en million med evangeliet hvis de skulle få høre. Bare høre. Ikke velge, men bare få høre om hvem man Sånn ståva I noen steder I verden. Og enda verre. Så skal vi se, bare tok med en liten kake her, en statistikk, så det bare for noen, så det kanskje greit å få en litt sånn oversikt. Hvordan det egentlig? Vi ligger an globalt sett. Og der også kan tallene variere mye, men dette Joshua Project som har disse tallene, hvis dere ønsker noen gang å gå inn på nettsida deres. Det grønne kanten der, hvis ikke dere ser skriften, det da sanne troende. Troende som ikke bare går I kirka, fordi de med, det folk som hører til en menighet som kan kalles kristne. De har delt inn I det, for det blå nemlig nominelle kristne. Det betyr folk som sier kanskje jeg kristen fordi jeg from America, eller jeg kristen fordi jeg går hver julaften I kirken, eller jeg ble jo døpt I kirken da jeg var liten. Så det omfanger liksom alle. Hele spektret. Og det cirka 20%. Og så har du 40%, det den gule biten, den ganske store biten. Det folk som ikke kristne, som ikke ønsker å ta imot Jesus, men som har sjansen hvis de vil. Det finns en menighet I deres nærhet. For eksempel her I Norge, så har man mulighet til å høre om Jesus hvis man vil, men om man har valgt å ikke gjøre det, det den gule porsjonen. Og den røde da de unådde, de som ikke engang kan høre selv om de vil, for de har aldri hørt om det. Noen av dere som har vært på tur forskjellige steder har kanskje møtt på steder. Jeg og Jarle, vi var I en landsby I India en gang, hvor når vi begynte å snakke om Jesus, så hadde vi aldri hørt om Jesus før. Det ganske spesielt å være I en sånn setting. Vi har faktisk aldri hørt om Jesus. Og vi fikk lov å være de første som fortalte om det. Det spennende, men det også litt trist at det faktisk finnes mange steder som ikke har sjans hvis de vil. Det betyr jo at vi fortsatt har en del igjen å gjøre. Tok med et kart her som heter 1040-vindu. Noen av dere det et kjent begrep for andre det kanskje ikke det. Det har med lengdegrad og breddegrad å gjøre. Men det det området I verden hvor flest unåde bor. Det Midtøsten og Nord-Afrika mest, muslimske områder og andre store verdensreligioner, som alle de liksom sterkest her. Cirka 90% tror vi alle unåde bor I dette området. Og det også verdens fattigste folk som bor der. De som har mest behov, både åndelig og fysisk, på en måte samlet. Veldig mange av de akkurat der. Så det betyr jo at en del trenger å dra. Vi trenger jo å få folk ut for å kunne nå nå til disse. Men betyr det liksom på en måte at det helt umulig? Det høres så ganske vanskelig ut det når vi setter at 30% av jordkloden, altså mer enn 2 milliarder mennesker, liksom helt adskilt, helt unåde. Og det virker så håpløst, og de så langt unna oss. Det virker fryktelig vanskelig. Skjer det helt tatt noen forskjell? Føler man kanskje litt rann. Og da har jeg litt lyst til å gi et eksempel. Korea. For 100 år siden så ble Korea sett på et land som var helt umulig å nå. Ingen, de sa det var ikke vits å dra der lenger, liksom, de ville ikke ta imot, det helt umulig. Og nå i dag så det 30% kristne koreanere, og de har de største menighetene i verden. Og ikke nok med det, men de faktisk nummer 2 i å sende ut misjonærer til andre land. Toppe listene for misjonærutsending. I Ungdom i oppdrag så finner vi koreanere på hver tredje base i verden, har jeg hørt et tal på. Masse koreanere som utsendt og som ivrige og... Så det var ikke mulig likevel, men man trodde det, det så sånn ut. Et annet eksempel Nepal. I 1982 så kunne de telle 75 troende i Nepal. Nå har Caroline akkurat vært der, hadde du ikke det? Møtte du en del kristne? Det finns flere kristne her nå, nå tror de tallet oppe i 800 000. 30 år eller noe sånt snakker vi om, 40. Så det, og så kunne jeg fortsatt å fortelle om mange forskjellige land. Muslimske verden, det sies at det har kommet flere til tro i den muslimske verden de siste 10 årene, sammenlignet med 1500 år av hele deres historie, den islamske historie. Det noen ting som skjer akkurat nå. Mange av oss i ungdom i oppdrag, vi tror at vi eller ikke bare i ungdom i oppdrag, mange av oss tror at vi inne i en ny bølge av misjon, som mye mer global og har et mye større omfang enn noen gang tidligere. Og det utrolig gøy, og du kan, hvis du interessert i sånne fakta, så kan du finne ut mange ting og ting som skjer i dag, som kanskje ikke vi hører så veldig mye om i Norge. For det skjer kanskje ikke like mye her, selv om det skjer noe her også. Og derfor så det nye globale bildet helt forandret. Nå det ikke lenger sånn at noen land sendeland av misjonærer, sånn som Norge toppet listene for mange år tilbake, og andre mottakerland. Men alle land har blitt både mottaker og sendeland. USA for eksempel en av de største sendelandene, men det også de som tar imot flest misjonærer. Og noen kommer til oss i Norge, og det jo helt fantastisk. Noen kommer som misjonærer, noen kommer som immigranter, og så de kanskje kristne, så blir de misjonærer, og det skal vi se en liten video og snurte akkurat nå. Og så det noen som kommer som unåde. Det faktisk regnet 12 unåde grupper i Norge, det fant jeg ut bare for noen måneder siden, at det regnes at det finns 12 unåde folkeslag i Norge. Og det på disse etniske grupperne som store nok til å bli telt, og som ikke har noen troende seg imellom, som trenger å bli nådd med evangeliet her i vårt land. De har kommet rett på døra. Så det mye vi kan ta tak i, det mye vi kan gjøre. Jeg tror vi skal ta oss tid og se deg 3 minutter liten video fra noen migrantmenigheter i Oslo. Det var noe vi så på når vi var på konferansen i Oslo, noen av oss. Og jeg synes det var utrolig gøy når jeg så det. Det var noe som ikke jeg var så veldig klar ved. Jeg tror mange av oss ikke er så klar ved at dette foregår i Norge. Så nå skal vi se den. Så får noe til. Thank you. Ja, helt utrolig herlig. Og det noe som skjer i vårt land. Folk har kommet hit som innvandrere, og så blir de så ivrige. Så det et lys som Egil Svarte, altså, midt i en hverdag. Utrolig bra. Så jeg skal bare avslutte litt med, hva kan vi gjøre da? Hvordan kan jeg bli involvert i det her? Det jo så mye behov. Det virker så stort. Dette de tre pilarene som vi kanskje kjent for mange av oss, som på en måte grunnsteinene i misjon, eller for å nå ut. Be, gi, gå. Tre forskjellige ting, hvordan man kan involvere seg et eller flere områder. Og når vi bodde i Honduras alle de årene vi var der, så fikk vi virkelig kjenne på hvor viktig og avgjørende alle disse tre var. Vi hadde et team, et bønneteam rundt oss, som ba for oss og støttet oss. Så når noe var vanskelig, eller når vi møtte på noe, så kunne vi ringe til dem, eller skrive en e-mail, eller forteller de, nå må dere stå med oss, vi trenger forbønn. Og vi visste at de ba for oss jevnlig, og vi visste at vi kunne ta tak i det når det var noe ekstra og noe spesielt. Og vi visste at de brydde seg om hva vi drev med. Utrolig viktig for oss. Vi hadde ikke klart oss uten. Og så hadde vi selvfølgelig et støtteteam som var med å støtte oss økonomisk og holde oss oppe, så at vi kunne leve på den måten og bo der. Og ikke bare det, men vi hadde noen som støttet fly og flytjenesten, så gjør det å kunne hjelpe de som trengte det mest og som ikke kunne betale flyturene sine. Og vi hadde folk som var med å bygge opp bygget, så vi fikk starta en base. Og vi hadde folk som var med å støtte andre stab som var der sammen med oss. På mange forskjellige måter. Og til sammen så gjorde det mulig at vi kunne klare å gjøre akkurat det vi gjorde. Og så er det jo noen som må gå. Og akkurat når vi bodde der så hadde jo vi gått. Men ikke bare det, det var noen som kom til oss også. Team som kom på kort tid, som gikk for en tid og som var der og oppmuntret oss i tjenesten og var en del. Og vi kunne gjøre enda litt mer. Og det var noen som kom over ett år og to år og var der litt lenger. Og så fikk vi lov å være med å sende noen av miskito-indianerne ut, og det var kanskje noe av det mest spennende som vi gjorde. Sendte vi de ut, og de kom tilbake med herlig vitnesbyrd om hva de hadde opplevd når de var ute i andre landsbyer. Og det absolutt, ja, så når det gjelder det med å gå, så det tall som sier at 99,97% av alle kristne blir hjemme. Så det jo liksom den standardunnskyldningen med at noen trengs her hjemme, den faktisk ikke så veldig holdig, for det ganske mange av oss her hjemme, og noen flere kan faktisk dra ut. Det plass til det. Så du kan også være med, og noen av dere i menigheten har vært med, og noen skal ut som sitter bak her. Og det jo så bra, det kjempespennende ting som skjer i menigheten. Noen av dere var med til Gambia og fortalte her forrige søndag. Noen som har vært der mange ganger, og som har, ja, vært frem og tilbake og opplevd mye, og andre som var med for første gang og brukte yrket sitt som sykepleier og leger og fikk være med og se og gjøre noe spennende. Noen av dere har formet team og familier som skal ut. Romania-team fullt, har jeg skjønt, men det andre muligheter. Det blir jo team til høsten til India, og der det fortsatt plasser. Det en kjempespennende ting å være med på. Og så det kanskje noen av dere som tenker, ja, men jeg kan ikke gå, det får vi ikke til. Men kanskje du vet om noen andre som hadde lyst til å være med på det teamet. Det ikke gratis å dra til India og være der. Det koster litt. Da kan du være med og støtte. Eller du kan gå og si, vet du hva, jeg har lyst til å be for deg hver dag mens du der. Kjempeoppmuntrende å få sånne støttepartnere. Og avgjørende for at det skal bli team. Så alle kan være med på en eller annen måte. Og jeg har på en måte lagt til en litt sånn fjerde pilar, jeg har den ikke oppe der, som jeg har kalt å være informert. Og det noe som vi alle kan gjøre. Research, finne ut av sånne ting som jeg snakket om i dag og andre, finne ut om et folkeslag. Og jeg har et forslag til alle dere som med på cellegrupper. Hvorfor ikke finne ut noe om et folkeslag som ikke kjenner Gud? Det går an å adoptere et folkeslag, for eksempel av egne organisasjoner som driver med det. Eller dere kan bare finne ut noe selv og begynne å be for dem. Be for folk som dere kanskje vet der som misjonærer. Og sånn være involvert. Utrolig spennende ting man kan være med på. Og fruktbart. Fordi bønn har makt, det vet vi. Og da blir det resultater. Jeg skal avslutte helt til slutt med et sitat som noen av dere fikk i boka i dag, Andreas Nordli, som min leder i Ungdom i oppdrag. Han sier i den boka, ved å ha et hjerte etter Guds hjerte, blir det som er viktig for Gud, viktig for oss. Guds prioriteringer blir våre prioriteringer. Så hvis vi velger å gå til Bibelen og se dette hjertet som Gud har for folkeslagene, om du leser salmen eller om du ønsker å lese hele Bibelen og se denne sammenhengende historien, få tak i Guds hjerte for nasjonen og folkeslagene, så vil det bli en del av ditt hjerte, og så vil det være lettere å være den velsignelsen som vi er kalt til å være, fordi da blir det på en måte en del av DNA-et vårt, eller en del av de vi er, at vi bare ønsker og strekker ut. Så det ønsker jeg, og det er min bønn for oss alle sammen, at vi skal kunne være det. Amen.